dobrodošli u Boom Pop Talk podcast. Marko, da li bi bio ljubazan da predstaviš naše
prve goste?
Prve goste u prvoj emisiji.
Prvo, pa ekskluzivno. Dejan Milićević, ne znam šta sve, dole će pisati, ima veliki broj titula.
A nije, moraš da objasniš.
Pa na, njegovo ići u nekoliko epizoda. Pa u svakoj epizodi po nešto zanimanje. Da, pevačica, igračica na trapezu. Yes.
Pa Dubljavka. Sve to, da, videograf, fotograf.
Fotograf prvo, pa idemo videograf, pa poznavalac mode, na primjer. Da, pa to je dugogodišnji prijatelj.
To je možda prvo.
Koliko ste dugo prijatelj?
Pa boga mi, evo iskreno sada ću reći. Marka poznajem još kada je postojala agencija, pre Foxa je postojala agencija koja se zvala Tatu. E, još tada, dok je on bio booker u Tatu i model, part-time model. na svojim VHS kasetama. Evo sad konačno da kažem, on se sad da smeje, vjerojatno mi noževe zabada i budu lutkicu. On je, ima foto session na Adi Cigalni, yes. Modeli u kupaćim kostimima, jedan od modela s dugom kosom i s lenonkama je Marko. Molim te da to ekskluzivno emitujete sa VHS njegove kasete. Ja gledao.
Kaseta zapalja.
Tako da znam ga od tada. Možda nešto su još bili VHS-ovi. Tako da nećemo reći koje to stoleće bilo, ali ovaj...
To je počinje sa 1900...
850 i nekom. Toliko
pa ti vidi.
Odlično.
To je prvi gost. Biće uklonjen nakon ovog...
Izlaganja.
A gošća, ekskluzivna gošća broj 1.
Emisije.
Emisije broj 1. Epizode.
Zorana.
Zorana, kao na jadranskim suzretima.
Da li ćeš ti da kažeš šta si sve? Vokalna solistkinja, glumica, voditeljka. Čekaj, ajde, doda još.
Pa to kako to danas kažu? Hrišćenka. Patriota. Kako kažu, multimedijalni.
Ono je multimedijalni, ja sam multipraktik.
Multigosti.
Vidi, tvoja varijanta je bolja, veruj mi.
Ali isto poznavanje od davnina.
1389. Kosovski boj. I sećam se Marko.
Marko na
šarcu. Na šarcu stiže. Marko na šarcu stiže.
Da li znaš da ne mogu se setim kad smo se...
Ali stvarno je bilo mnogo davno.
Jeste, ali ja uopšte ne.
Evo, koliko imamo sad, po 29 godina? Pa sigurno...
Pri rođenju.
Seća se u porodilištu, znaš ono kad smo bili...
Promičemo.
Da.
Ali dobro, evo, to su nam gosti.
Ne bi se više zadržavali.
Trebalo bi da ovaj koncept naš Boom Pop Talka uvek prvo priča o nekoj aktuelnoj temi iz pop kulture.
Okay.
I šta je sad aktuelno?
Barbie. Živa Barbie.
I mrtva Barbie.
Izmoždena Barbie.
Baba od Barbie. Barbie, baba od Barbie, dobro.
Ok. Ajmo, dobro. Upravo recite nam, ne si gledao film.
Toliko sam trailera gledao, film nešto sam stigao da pogledam, ali kao i da sam gledao film, zato što sve moguće i nemoguće TikTokove, sve postove, sve živo na YouTube-u što postoji na Netflixu, najave za Barbie, sam gledao i naravno posle recenzije filma sam isto pratio, tako da sam u toku šta se dešava.
Čemu
tolika drama, ali znaš kako, jedan od glavnih producenata je kompanija koja je kupila Mattel kuću, tako da ista ta kompanija je i producent filma. Tako da je sve smišljeno i takako da se Barbie ponovo vrati i da mlade generacije, deca koje su zaglavljena na tabletu i koja Pepu praseta, by the way, imam divnu...
Ne, diraj Pepu.
Ne, imam divnu... Smijem da ispričam to?
Ovo je prilika.
Da, nemam nikakav problem, ali u Turskoj sam za vreme njihovog Ramazana i sve vreme neko detence Milo sedi u hotelu sa nekom i sad neko detence pored mene sedi i ovako gleda u mene. Ja sad, znaš... posle 5-10 minuta je neprijatno detence, se nam je gleda u tebe. I ja kao, pa ovako telefon, da mu pustim nešto da čisto ne gleda više u mene, nego da kao gleda u... I pustim u sred Ramazana u Turskoj Pepu praseta koja ide i grokće. I sad ovi moji koji sede iza onako diskretno, Dene, Dene, nema Pepa Jagnje. Jo, sad, gledam, šta mi ovi dobacuju, kako Pepa Jagnje? Glas mi je otišao. Ja se kažem, ma kako Jagnje? On je kao, Dene, nema Pepa Jagnje, nije još...
još
uvek nacrtana i ovako očima znak da ugasim grohtanje praseta u sred Turske za vreme. I dok je meni...
Kad si skonto?
Skovalo sam.
Ali znaš šta, oni meni
dete
liče...
Dete nastavilo da gleda u mene očarano. Ne prepozne. Ne,
gleda u sliku.
Ne, ali ja znam zašto je to kod dece. Zato što ovde u Njegoševoj ja šetam kucu i mama šeta dete. I mamu kaže, vidi kuca, mala, lepa, bela kuca, dete, i dalje gleda u mene.
Šokirano.
I šokirano. I mama mu kaže, sine, kuca. A dete ovako gleda u mene i kaže, a mama, meda, plica. Tako da, zato vjerojatno je ovo dete mislilo neki medved.
Medved prije.
Ja se izvinjam, Barbie. Barbie, ja sam svoje rekao. Yes. Izvolite, koleginica.
Barbie će reći.
Evo, koleginica da će da kaže. Ja sam kao mala, nomad, ja sam nisam igrala s Barbikom, iako moja sestra sve Barbie. Barbika u kupatilu, Barbie ono ko ono, hajde na planini, ko deke i slično. Ja sam se igrala s olovnim vojnicima. Tako da, međutim, kasnije me stigla.
I sada.
Evo, Maki zna za tu priču, pošto sam nedavno bila na nekoj intervenciji, to hitnoj, i ja sam potpisala da izađem, iako su hteli hitno da me operišu, nedavno se desilo sve, da se spremim. Ja sam potpisala, znači na svoju odgovornost sam izašla, da bi uzela Barbie spavađicu, Barbie matematik, papuče i roze frfnu gore. I pošto su me hitno vratili tu noć, iako sam mislila da ću sutra doći tako sve barbikasta, jedna od scena je, pošto me doktor pitao, sad već u drugoj bolnici, zašto sam potpisala da izađem, kažem, pa ja sam morala da se spremim, kao žena, jel? I kad me video tako obučenu, je rekao, ne, mi ne možemo vas da operišemo. Što...
Vi ste za drugu
Znači ali je bio dugovit, pošto mi je prvo rekao da mi fali neka mašnica i neka torbica kako tek tako da me operišu, jel? I druga varijanta, kad se rekla, ja znam da vama sad, doktore, vučem na idiota, on kaže, ne, baš mi vučete na Nikolu Teslu. Tako da jako sam, tako da sam ja ta zakasnila Barbie. Prvo su bili olovni vojnici, pa eto sad.
A ovim... film? Nisam
gledala. Okay. Što je najinteresanije, nemam ni neku želju.
Definitivno je film napravljen onako kako sadašnji diktiri, ne, kako sadašnji ta neka pravila kao i u Netflixu, što u barokno vreme sada imaš
što postoji Barbie invalid, Barbie trans
to new normal je sada u svim tim stvarima, pa i u filmu, i kao sad mi moramo da shvatimo da je sve to neki new normal. I onda postoje...
Ali ja sam htjela da pričam o feminizmu koji je pre...
O feminizmu, da, dobro, to ćete vas dve, mislim.
To ćemo nas dve, da. Dobro, ali Zorana je naša, mislim, čuvena pesma.
Hoću da sam slobodna.
Ću da sam sama.
Da.
Ti dođeš kao pionir.
Šta si tražila,
to si dobila. E, mada sad promenila sam, bevam, hoću da sam slobodna, neću da sam sama. Znači, sad koliko je to izvodljivo...
Da se popravi.
Da. Imala sam jednu anegdotu na temu te pesme. Jedna knjižara u mom kraju gde sam odlazila, jako me onako gledao vrlo neprijatno i popreko mladić koji je tamo radio. Nije mi bilo jasno zašto, ali dobro, bože moj, sada idem ja u drugi kraj zato što me on završavam tu što treba. Da skratim priču, prošlo je par godina i on, dobrodošli, rekao, bože, promenio terapiju, ne znam čemu se radi. I ja kažem, otkud sad ta srdečnost, kaže, ja moram da vam da podelim sa vama. Svojevremeno me devojka ostavila tako što mi je pustila preko telefona vašu pesmu Hoću da sam slobodna. I kaže, ja sam vas mrza, očima nisam mogao da vas vidim. Međutim, s obzirom da sam sad našao bolju devojku i da sam se usrećio, sad mi je to baš onako odgovara, tako da je prihvatio kao hit. Ima raznih anegdota na tu temu, ali mislim, što se tiče te ravnopravnosti, to za neku drugu emisiju, ja sam zaista ceo svoj život uložila u to da budem svoja. I niti se žalim, niti se hvalim, sve lepo košta što se kaže, ali to je moj izbor i zaista ja sam u skladu sa pesmom Hoću da sam slobodna. Jako mi je važno da u svakom smislu budem svoje, mislim da sam u tome i uspela. Živa govornik.
Mislim, i o Barbie...
Samo završili.
Feminizmu.
Ja sam htjela da kažem da je preeksponirano. Moje mišljenje. Da. Ja sam samo imala, ne bi da ulazim sad, svako ima tu previše, ima onih koji su i za i protiv. Meni je moj utisak. Ja sam išla to da gledam sa Nađom. Da, sa svojom poslovnom partnerkom i sa ćerkom koja ima 10 godina. I njen moment koji je meni bio u stvari najveći utisak jeste kada ide monolog žene iz realnog sveta koja je ušla u Barbieland, koja govori o tome koliko je teško biti žena. I moja ćerka koja počinje da rida na to, a ima 10 godina. I onda mi završava se film, ona je, naravno, njoj se film dopao jer je naravno boje, ona je sve vreme đuskala, oni plešu, njoj je to sve zabavno. Nema ona ni predznanje o tome što je patrijarhat, ni matrijarhat, ni kapitalizam. Znači, ona jednostavno je samo joj utisak bio, mama, zašto su žene za sve krive? I onda smo Nađa i ja pokušavali da objasnimo, ništa se ti ne brini. Naše majke su radile na tome da nama bude bolje. Mi radimo sada na tome da sutra novim generacijama bude bolje i da budu ono. Mislim, prosto kada taj monolog sam po sebi je vrlo potresan. A oni su ga naravno ubacili sad u taj ceo kontekst i sad tu naravno da ima mnogo nekih stvari koje su, muškarci su, osjećaju se vrlo prozvano zato što su prikazani potpuno...
Kao Kenovi.
Pa ne, jesu prikazani kao...
To je ko bilo.
Ne, nije problem to što su prikazani kao Kenovi, nego koliko im je IQ i kakvo im je ponašanje. Tako da nekako je napravljeno, Ken je ubačen, mislim, realno ti kada pomisliš na Kena, ti ne znaš gde Ken živi i koje je njegovo zanimanje.
Pa desa, ako...
Ne, ali ti imaš Barbiku, imaš Barbieland. Ti nemaš pojma gde je Ken. Mislim,
nema Kenilanda.
Nema Kena. Ken je aksesor Barbikin. I onda su samo prosto napravili vrlo, ono, njemu ceo svet zavisi od toga kako će, da će Barbika da mu se obrati ili ne. Da će da ga pogleda, mislim, u Barbielandu je surovi matrijarhat. Predsjednica je žena, ono, članovi senata su žene, mislim Barbike, tako da je u tom smislu je potpuno kontra prikazana i onda Ken odlazi, sada da ne pričamo, ne prepričavamo film, ali očigledno vas zanima, Ken odlazi u realan svet i kapira šta je patrijarhat i pokušava da ga vrati, da ga donese u Barbieland, ali... Nekima je to previše banalno bilo prikazano, nekome ovako, neko, meni je lično komično i nisam se uvredila ničim od svega toga, niti sam ulazila u ne znam kakvu dilemu i filozofiju, osim da kao u totalu taj monolog je meni ostao kao ono upečatljiv, jer ja sutra svojoj ćerki treba da objasnim previše toga.
A koja misliš da je poruka filmu?
Poenta jeste, Barbie je bila... To je valjda poruka. Ona je bila 50. godina kada je nastala ikona, trebalo bi da jeste ikona feminizma, iz kog razloga. Ona je bila naučnica, ona je bila doktor, ona je bila doktorka, ona je letela na mesec i radila određene stvari, imala milion i jednu ulogu u trenutku kad žene nisu imale još uvijek ni platne kartice, niti mogućnost da rade gomilu drugih stvari. U tom smislu je ona imala kao tada taj neki oslobađajući moment, je li tako? I to je bila poenta Barbike tada.
Tako.
I to je možda poruka verovatno i za kas sad. E sad, vidjet ćemo, hajde da se slegnu svi utisci svima.
Pokazat će
vreme. Da li će preživeti, ali Margot Robbie je svakako uspela.
Živjelo Margot.
Dejane, mene zanimaju vaši počeci. Pričat ćemo vi sa tobom Zorana. Ali
ne mora baš mnogo počeci, nego pričamo o nekim profesionalnim početcima. Zato što... Sad ona pevala kao dete.
Okej, okay, ja bi da čujem kako je bilo nekada, a kako je to... Sada i da probamo da uporedimo. Meni je Marko ispričao neku, bila je zanimljivost vezana za spot Jami kada je poslata RTS-u. Je li tako? To je bio tvoj prvi spot koji si radi. Kad su rekli...
proces.
Rekao mi je da su rekli da je neispravan.
Da je tehnički neispravan.
Zbog čega?
Jeste bio tehnički neispravan. Mislim, iskreno, pa da, zato što su mene momci sa Palma televizije nisu imao pojma o spotovima ništa. Znači, znao sam o fotografiji, ali znaš šta, videoprodukcija u to vreme. Mislim, ne znam koliko ušte, ja sad ako krenem da govorim ljudi to sad ništa ne znaju. U to vreme se snimalo U-matic kamerama i postojali su U-matic playeri, znači to je bilo to je pre istorija, to je i pre Bete bilo, znači što je mnogo bilo davno. E tad u toj pre istoriji ja nisam znao kako to sad funkcioniše, kako kamere rade, na kom principu, jer tada smo razvijali svoje filmove ili u laboratoriji, ili sam ja ručno crno-bele filmove razvijao u mračnoj komori. Znači, opet govorim o nečemu što sam ja poznavao tada kao fotograf, ali kao videoprodukciju uopšte nisam znao šta treba da uradim, i želeo sam da napravim neki spot kojim bi ličio na svetske spotove koje sam tada gledao, a imao sam prilike, pošto mi nismo imali MTV, nismo imali sve to tada u tom momentu, ja sam odlazio u Balkansku kod frizera Zvonka, evo Bože, dok se ja setim, dok procesiram, kod Zvonka i na njegovim televizorima, na tim nekim kasetama koje on puštao, sam gledao MTV spotove, i tu sam prvi put video da ima nešto u svetu što je, da kažem, drugačije, nekako su pevači divni na tim spotovima. To ja sam to poželao da i kod nas postoji. Mm-hmm. I u momentu kad je mene njami pitala da li ona može da izgleda kao na fotografijama, ja sam rekao, ma da, ma to nije nikakav problem, ali još nisam znao kako to da uradim. I onda su me momci sa Palma televizije rekli, ma to ćemo mi sve da sredimo. I mi smo otišli u studio i oni su kao uključili kamere i sve. I ja gledam neki mrkli mrak, nešto ženu u mraku. Ušte to nije ono kako sam ja to tada, jer tad nije bio Photoshop, nije bilo ničega, onda sam ja malo to prepržim licance i to izgleda božanstveno. Ja kažem, odvrniti blendu, i on otvori blendu malo. Ja vidim, to uopšte nije to. Ja kažem, odvrniti još malo blendu, žena izgorela, samo vidiš tačkice, nos, ovo i crvena usta. Ja kažem, to! Ludilo. I tako su mi snimili spot, i to stvarno ti kada pogledaš, to je ne tehnički neispravno, nego je to gori slika, nema žene. I mi to izmontiramo sve, i mi sreći, naš, kao sve divno, sve bajno, i odnesemo to na RTS. Sad pazi, sad možda zamisliš ti, mi sa Palma televizija nosimo RTS-u spotovi, kad su nas videli tamo na RTS-u, našo kao RTS. Pa znao se šta se emituje na Palmi, Narodnjaci ceo dan, i posle 12 ide naučno-popularni program. I i ti predaš spot, ovo ne može. Ovo je tehnički neispravno. Tako da, eto, tako sam prošao svojim prvim datom, nisam znao ništa na tome. I onda posle toga me je zvao jedan prijatelj koji poznat DP, i rekao, Dena, ajde sada lepo da ti ja objasnim kako ide videoprodukcija. I onda sam, naravno, vrlo brzo kapirao sve stvari i sve posle išlo kako treba. E kasnije, kada su stigli skin filteri i sve ostalo, kad je moglo da vinče da se tegla.
Čekaj, ti si već imao skin filtere tada?
Ne. Mi tada nismo imali ništa. Mi smo tada, da bi omekšali pevačice, stavili čarapu. Kao što sam naučio kod Marija Bralića da na objektiv od mamije velike tad slikalo, razvijali su se slajdovi. Tako se tad radilo. Tako si fotografisao za magazin. Nisi fotografisao za magazin kao sad digitalno, nego slajdovi, pa ideš u Elite Photo pa razviješ slajdove, pa onda te slajdove nosiš u redakciju, pa onda oni sa slajdova rade dalje naslovno. E, ili editorijal, ili šta god. E, pa kao što smo omekšavali, znaš, ne imaš Photoshop, ne imaš ništa, ti moraš nekako nju da omekšaš ili da je spržiš, ili da staviš čarapu na objektiv i da tako.
Jeste mi čuli? Mogli bi da probate to. Da svi
ja
budemo
da
lepši.
Ja mislim da sada Breninu čarapu stavim ovdje i da se ni ne vidimo, da smo u bluru. Onako, i to je divno. Tako da,
ali
eto,
mora
tako
i ananas.
I ananas, da. A ananas je nekako test za čarapu. Tako da, eto, tako smo se snalazili, tako su bili početci tada, a sad je već sve ćao. Sad selektuješ, sada bukvalno mogu da te izdvojim sa snimka.
Dobro, ali dalje se vidi da je urađeno. To je, mislim, vidi se kada je značajno blurovano.
Pa znaš kako, sada sve ovo što gledamo, na primjer Rihannu, ili gledamo Beyoncé, ili sve, to je sve frame po frame rađeno. U tim render fieldovima u Kaliforniji se, i to je bukvalno sad, ali što je najstrašnije, govorimo o tim velikim projektima. A ovo sada sa mobilnim telefonima ti sebi pustiš live i to je tako. A i sad sa artificial intelligence ti direktno u real time upeglaš sebe da si najsavršenije biće na planeti. Znači sad možeš tako da prevariš nekoga, možda se uključiš live i da misli da si boginja sa Olimpa.
Pa mogu da budem i tom...
Ovaj Barbie direkt. Da.
Barbie direkt, pa da.
Koji početi. Su ti prvi, a koji su ti drugi početci? Ispričaj.
Kad smo kod prvih početaka, imala sam jednu situaciju, snimila sam za PGP RTS i snimala sam show program koji je pratio taj album. I eto, neću zaboraviti, taj reditelj je danas vrlo poznat i vrlo
cenjen.
Sjajan i cenjen jeste u svom poslu. A da li je to bio njegov početak? Ja se sećam da traumu vučem od tad, zato što sam imala šiške i on je non stop govorio kako me te šiške prave senku i kako moram da skloniš da sam zamisli mene sa šnalom ovde da ne bi imala šiške. I kažem, pa u čoveče nisam prva žena sa šiškama na televiziji. Pa valjda se to svetlo malo drugačije namete. Verujte mi, znači, traumu sam, ne moraju šiške da se srede i ja sam se na kraju izborila i iako tad mnogo toga sam naučila i uz Dekija zaista i uz Marka, ali to su stvarno neki moji početci. Ali mi je logično bilo da svetlo treba da se namesti adekvatno, da nije, pa nisam prva žena za žiškama, realno. Tako da, ali to mi je ostalo kao trauma, moram priznati. Znači, prvi put radim show program na nacionalnoj televiziji i jure me sa šiškama. Tamo.
Pa da rešim, to je ono pravilo, rešim. Crveni karmin kad pevaš u poru. Ili kada si na sceni, moraš da staviš crveni karmin.
Pa da se vide te usta, se vide
u masu. Nama su to tražili stalno i uvijek si imao to isto i u folkloru. Jesi bio u koru, jesi morao crveni karmin.
U foru, obavezno crveni karmin i što veće večke drepavice, da.
Dobro,
znači... A se sećate vaših početaka? Kad ste počeli da radite? Koji je bio prvi spot koji ste radili?
Onda, što se tiče Deke, Deke i ja smo, ja ga zovem Miloš Forban. Forban to je ono, znaš, kad si preklađe da poboraš buborače. Tako da nije Forban, nego tako ga i u telefonu ovaj vodim. Mi smo uradili pregrš spotova. Ja čak, evo, neskromno ću reći, ja stvarno mislim da mu tamo volim kada je ubrojčano stanje u pitanju. Zaista je to impozantan broj. Naš prvi spot je Žetva, koji je stvarno izazvao fantastičnu reakciju, a pritom se potom...
E, on jeste bio eksplicitan.
Jeste.
Sada je vrlo eksplicitan, da, da. Ali najbolji komentar je bio, pošto je to, mislim, moj prvi crno-beli spot, jer to je bilo strašno da ti odneseš u televiziju crno-beli spot. I onda su mi rekli, pa zar je ova Zorana bankrotirala kad imala para za spot u boji? Čekaj, molim te, zamisli, to te pitaju.
Čekaj, u to vreme Madone bilo? Mislim, da, erotike.
No, uvelo, da, ali uveliko su se radili crno-beli spotovi.
U svetu.
Znači, da, i već smo mi imali ovde i MTV i sve smo imali. Da. Znači, nije bilo nepoznato. I onda ti odneseš na televiziju, neko, jo, vidi ovu bankrotirala, imala para za spot.
Nema za boju. Nema para za boju.
Neverovatno.
Bezbojno.
Šta smo doživeli sve? Pa, mislim, da ti ne bih šta smo doživeli kad nesem na
osnovu stranu. A kako ste došli na ideju?
A kako smo došli na
ideju? Ne, na ideju za Žetvu, baš ceo scenario.
Da, pa jedna ideja je postojala. Ne, mene Zorana uvijek inspirisala na tu neku, što kaže, moj deep, Dene, da li nisi uzao lekove ili si duplo uzao lekove, ili da, moj deep kaže, obožavam taj tvoj izraz, sofisticirana erotika. Tako da mene uvek Zorana asocirala na tako neku... Da.
Ali moram da ga podsjetim na... Imali smo dve situacije koje zaboraviti neću. Radili smo jedan spot na moru, Svi će dan se zove,
da.
Gde je zaista, da. To malo je reći eksplicitno.
Da, sad bi zabranio YouTube.
Sad bi zabranio, da. Uglavnom dešava se situacija gde taj maneken kojeg on je izabrao, koji je ko šećer, bio stvarno, je zabranio, ja mislim, za lice godine, gde smo mi kao nešto treba u moru, jel, da se ponašamo. I on ovako, tu je bila sudbonosna rečenica kad nam je rekao, stop, a imao je onaj megafon, stop, 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 ko penzioneri? Ko bre penzion? Kad smo mi krenuli, ko stani, pa ovo će biti zapremeno. Sad ću da vidiš.
A sa tog snimanja moram da kažem još nešto. Zorana odlazi ovako, pošto nije smela da kaže svom tadašnjem dečku da je ovaj spot takve vrste, da je erotičan prilično. I ona odlazi ovako bolesna. Kaže, jo, dragi, evo idem, nije mi dobro, toliko sam, prehladila sam se. Vraća se sa spota, vesela, igra, peva. On kaže, bože, kako te je more osvežilo. Ona kaže, pa da, tako je.
Slana voda.
I onda kad je video spot.
Ali tu ima situacija gde on kaže, ja zaista insistiram da se neke scene izbace. I znate šta se dešava? dolazimo i sad kao biramo scene. I meni kaže Deki, pa ženo, ti samo izbacuješ prirodu.
Sve ostalo.
Sve drugo pojačavamo, nikako da izbacimo to što je stvarno bilo eksplicitno. Da, da, to je, da, to je stvarno fantastično. I to je bio crno-beli spot i mi obožavamo crno-beli spotove.
A gde je bio zabranjen?
Pa bio je, da, nisu htjela da ga emituju neke televizije. Ovaj, sad se mi ni ne osjećamo ko zna kako su to bile televizije u tom momentu, pošto mnogo televizije sahranili. I ovaj, tako da nisu htjeli svi da puštaju. Da.
I onda su samo u reklami izvukli taj deo gde je priroda. I ja nešto trčkaram.
Da se ne zgražava, naravno.
Jedno se, pošto smo radili spot, sanjam te još da sam ja prerušena u baku.
Toga se
sećam. I to mi je ostalo u sećanju. Mislim, Deki se setio, pozorišna šminkerka je angažovana koja je radila tu masku.
Da.
Znači, ali u stvari nije maska, to je šminka maki. Da. Ljudi, ja kad se završilo, kad sam se pogledala u ogledalo, satima je trajala. Kažem, hoće se ovo ikada skinuti. Ja sam stvarno bila baka. I onda snimatelj Bane, sećam se, počinje ovako dok ja, jer su mi krenule suze, krenu da se tresi. Ja rekao, Bože dragi,
Smeje mi se.
Ali rekao, izgureću, ja da on se rasplakao.
On se rasplakao da...
A je sećaš kad smo jabuku radili?
Svi smo plakali tada.
Radili smo spot jabuka gde sam ja u Kadi, gde sam 3 dana bila nepokretna, ali nepokretna, jer sam ja u vodi, ali nekako želiš, bit ću ja tvoja kafa jutarnja, i ja sam sve vreme u toj Kadi, u Nišu smo snimali, u kafi.
Stvarno.
Da. I to,
a si baš morali
da stavite kafu. Tropski je dan bio i meni je jako prijelo što je to hladno, ali posle sam bila invalid jedno vreme. Međutim, dođem u Beograd, pukla traka, se sećaš.
Da.
Ponovo smo se vratili.
U kafu.
I onda on rekao ovako, pošto smo snimali taj spot, bila najtopliji dan u Beogradu zabeležen. Ne znam koliko decenija unazad. I kada smo snimali spot Da mi ime ne zaboraviš, najhladniji, gde snimamo u hangaru i ja ga molim da mi to ipak snimimo, jer sam kao taj nestrpljivi blizanac. On kaže, imat ćemo problem. Koji? I onda sam saznala koji je problem. Kako pevam, meni para ovako.
Da, bukvalno, crno-beli opet spot, njoj para ovako. Ja kažem, ja ozako mnogo si zmaj. Znaš, samo čeka, znaš, kad kao bljune vatru i onda mu posle ide ona para. Znači, pogotovo iz profila kad podigne glavu oko, još ono u venčanici, vidiš belo oko para. Pa onda sam je terao lep da stavi usta, jer onda nema pare. Međutim, žena treba da peva, ima vikend. Znaš, ako lep direktno na glasnice, pa, gotovo.
Dobro se, ti se
nema...
super, imaš super ideje. Meni ne bi palo na pamet to
ali
za lep.
Pa da, staviš lep do usta, onda nemaš da mnogo, ali mnogo je zmaj bio u tom momentu. I naravno, kada smo snimali to kafa jutarnja, bio najtopliji dan da. U te godine, a kad smo snimali ovo, bio najhladniji dan i tako, a ona je bila naravno samo u venčanici.
A se sećaš to kad je bio najtopliji dan? Toliko bilo toplo, snimali smo, pošto smo nešto radili i s onim aviončićem, ne aviončićem, nego avionom, i sećam se momenta, on je kao Arapin stavio ovaj, onu belu frfnu, majicu, i to je bilo stvarno nepodnošljivo. I znam da je rekao, Bože dragi, s tobom uvek neka vremenska nepogoda. Mislim, što je živa istina. Stvarno je bio najtopliji i najhladniji dan, ali su spotovi ekstra.
Jeste.
Ja sam malo zmaj. Mislim, vidi se to sa nas.
Spotovi. Ostavili smo da neka bude zmaj pa sad.
Pa da, neka bude kao, kako bih rekla, umetički
dojam.
Dojam, da.
A šta vam je bio ono produkcijski najzahtevniji, ne računajući vremenske, ono, ili najkompleksniji? Koji je bio najkompleksniji spot?
Znaš, čekaj se, ja sećam, ako si ti zaboravio, radili smo spot Plime i Osaka gde sam ja sirena. I tu smo imali isto jednu situaciju gde svaka mu čast, znači, taj bazen, snimali smo na bazenu
25. maj,
da, gde su, da se ne vide pločice, postavljanje bazen sa, ne znam, već nekom podlogom da se te pločice ne bi...
Stavljeno je crno platno u bazenu. Sad zamisli koliki je bazen 25. maj. Zamisli, to treba isprazniti. Treba staviti crno platno.
I oni su hteli da isprazne.
Da, za Zoranu, tad je Zorana...
Onomat.
Gde zgazi nogom, tu oni svi ovako. I... To je sve ispražnjeno, pa je stavljeno platno, pa su stavljeni sandbagovi dole, jer voda kad se dođe, no, i onda smo obložili sve to, i naravno nismo ceo bazen, jer bi bilo sumanuto, pola bazena smo ali opet je to ogromna površina, pola bazena 25. maja, sve u crnoplatno.
Zamisli
kad je to obeđenje. Crnog platna, i stavili smo dole sandbagove i obložili sve da bi kad se pusti voda, da bi mogla se napravi da je kao da smo... nije htela da ide na Adu, ja sam predlagao da idemo na Adu i da na Adi to snimu noću. Međutim, opet drugi problem imaš, na Adi, noću, bube, komarci, jeste, i sve ostalo i ne možeš da snimiš.
Se podavimo.
Da, i ne možemo. I onda smo, ili da izađe onaj som iz Adi da nas proguta.
Da.
Tako da ovaj smo, eto, imali, to je
čekaj, za produkcijski najzahtevniji. Čekaj, mi pričamo, to je period 90-ih.
Da. I onda su njegovi momci, ovaj, organizacija perfektna, pošto smo mi kao na nekom ostrvu, ja i saksofonista koji je, ako sam ja sirena, on je sirena.
Sirena.
Sirena, da. I ovaj, oni odozdo kao ronioci povlače to da kao lalujamo na moru. I onda se dešava situacija gde pitaju gde smo snimali spot, ja lepo kažem na bazenu, i oni kao daj, ne zve. I ja na kraju kažem u Španiji. Mislim, mi pomisle da je stvarno u Španiji. Ono kao reci istinu, te niko ne veruje. I tu je bila isto jedna situacija. Sada je Dragan Vurdilj se malo zanao, pa me toliko izlepio s nekim štrasom. Srekla deki, onda... ja sam više Šeherezada nego
sirena. Da, malo je nekako bila orientalna sirena. Malo smo se zaneli.
Pa smo ponovo snimali, sećaš se?
Da, da.
Nije veke delove, da. Da, krupnjake i te delove.
Pa mislim, koliki vam je bio budžet? To je, kako ste uopšte dolazili do budžeta tad?
Idemo mi tako.
I najđemo na isti.
I neki dobar čovek priđi i kaže...
ja vam treba budžet.
Da, vam treba budžet, da. Pa dobro, tad u to vreme stvarno njeno zvezdanstvo je bilo toliko moćno da stvarno nije bilo problema oko...
Dobro, nekad su se slagale stvari, recimo taj spot ako želiš, bit ću ja tvoja kafa jutarnja. Tu sam Dekiju zahvalna zato što me on poveza s čovekom i napravio koji je proizvođač kafe, odnosno imao je svoj brand u Nišu, tako da se uklopilo i automatski smo uradili i reklamu za kafu. Uklopilo se sa tekstom.
Dobro, onda znači morali ste da se svaki put snalazite.
Da, 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 naravno.
Ali ovo, to, da da se malo Šeherezada, pa da, malo si. Tako da nismo mi, samo smo snimali neke momente gde je krupnjak i gde nisam baš toliko Šeherezada.
Zdravo, a koji je, ili imaš omiljeni njen spot koji ste radili, da ti je ono kao za ovaj spot?
Znaš kako kažu?
Kao moje dete.
Da, da, kao moja deca. Svi moji spoti su kao moja deca.
Sva deca su retardirane.
Ne, pa. Svi su...
jednako njegova.
Svi su nekako specifični i za svaki nas vezuje...
Zli dečaci, sećaš se?
Da, zli dečaci.
Svi ti smo završili.
Da, zli dečaci su mi nekako ostavili, da kažem, moj omiljeni spot, jer smo na kraju od gluposti jedne. Mi smo prvi počeli s ovim, znaš sad što rade, prave namerno skandale i boostuju nešto na društvenim mrežama, što se nema blage veze sa istinom, nego samo ti naglasi da svi obrate pažnju i da kasnije se, na primjer, kao pevačica se razvodi, bla, 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 i onda kao odmah izađe njen album i kao to je sve gledano i slušano. E tako smo mi bez veze lupili smo glupost da je Zorana oteta u Sitiju i to je na kraju...
Zato što postoji taj snimak, jer je pušten snimak.
Da, pušten snimak gde kadar, znaš, kada neko traži pokrivalica sa spota i baš taj deo gde momci kao zli momci nju kidnapuju i to je na kraju završilo kao live snimak gde ne kao vest, gde neko stvarno Zoranu...
Nije valjda u vestima završio.
U Sitiju i onda su se ljudi javljali, se sećaš da su videli registraciju, da su zoomirali.
Da, da su našli... čije kombi i to. Znači, neverovatno.
Pa dobro,
govorimo o vremenu kada nije postao internet, govorimo o vremenu kada nisu postale društvene mreže. Znači, sad to nije ništa nešto ludilo, ali tada u to vreme je to kad je to završilo na, da se ljudi krenuli da se javljaju, da tačno znaju ko je oteo Zoranu i da se ne sekiramo, da će sve biti u redu.
Pa fora. Dobro je. A mornari?
Da, mornari, isto, to je Dekijeva ideja.
Zašto
Kežman? Pa, prvo, mislim što je grobar partizana, da, ja. Drugo, on je dečko koji prilično radi na sebi i dan danas. I taj vizuelni moment je nekako vrlo autentičan, iste to viranje. Uvijek ima dobru frizu. Prosto je vrlo autentičan.
Rotada je bio baš mlad.
Mlad, da.
I ono što ja moram samo da kažem, što sam primetila u spotu, to smo baš komentarisali, on se drži za uže, ono.
Da.
I glava je ili ravno, ili pomera ovako. Znači,
dobro,
i to
morali
je...
smo da suzbijemo tremu.
Aha,
ima izuzetnu tremu, jer nije čovek profesionalni performer, nije. Mislim, on je performer na fudbalskom terenu, ali daleko od toga treba da peva, treba da mi da određeni izraz, treba da učestvuje, da kažem, naš prvi put zbunjenje bio, nije znao baš kako da se ponaša, onda da bi suzbio tu tremu, tako mu je bilo najlakše. Prijatelju, pridrži se ti za uze.
To je dobro. Ali ti uvek izvlačiš, to je, kod njega je, to je meni misterija, pošto mi se isto bavimo produkcijom i čak i sam tvojim modelima, Marko, bude nekada problematik,
drama,
jel te, ne, nego prosto mladi su i treba im vremena i iskustva da se opuste, ali često ti je problem je pokret najviše.
Da.
Kod ljudi, jedno je da oni stanu statično i ono što su uvežbali.
Tako je, tako je. A drugo je kad treba budu spontani,
a tebi svi...
ali nikada ne tražimo delima da poigraju.
Ali kako
da
svi igraju?
Za...
Tebi oni su svi seksi, svi nišu
ne,
fukovima.
Ne shvataš sa kojom mukom je to bilo. To je tada, da sam bio naravno suđivan, pljuvan, evo Vrckaj, ovi Mirićevićevi, manekeni, skidaju se goli, to je bilo strašno da muškarac bude topless, znači ono kao da bude bez gornjeg dela odeće. Tad je to bilo skandalozno, kao, zna se, kao, ovo će da dovede neke svoje da vrte kukovima i da se skidaju goli.
Ali kako vrte kukovima?
Pa,
nama
kako
ovde
vrte
neće
kukovima?
Da
kure. Mislim, nisu to šeherezadice, ali bilo je okej. Okay. Međutim, tad u to vreme je to bilo strašno, sad je to potpuno normalno, sad gledamo ove svetske modele, šta se radi, kako se skidaju bez problema i poziraju, ali i dalje modelima je jako veliki problem kada trebaju da izvedu pokret, da to je veliki, a ne da je Bože da ih zamoliš da nešto poigraju i da nešto u ritmu, e onda.
E, Boga mi su kod nas dobro poigrali, u Livnici smo snimali jednoj i imali smo tu sreću, neće ovaj Forben da mi zameri što ću otkriti tajnu, prezgodni momci koji dobro džuskaju zaista u jednom momentu.
Njegov izraz lica.
Biće klapa.
Ne, sad sam se selio.
Krovanjen krov, jer je takva kiša bila da to Nijagara bila. I on je samo rekao, ulećite ispod vode, ulećite. I to je takva scena.
Odmah se odiš ispod vode.
Pa ti si imao
sve
efekte bespodne.
Ali imali smo veliku sreću što su momci bili striperi. I zato je bio pokret dobar i zato je bio
pokret fantastičan. Ali dobro, to nije...
Da.
Yes.
A dobro, ali gde su to ranije? Nije postojala agencija kao sad više agencija, nego
agencija?
Na
ne,
ulici?
Ne, nego to je ne. Ne bilo nekoga, da, neki put sam našao čoveka koji je prodavao patike pa sam ga stavio u spot, ali obično svi ti, znači, kao moja sestra ima brata koji, ne znam, igra u Španiji ili, ne znam, u Grčkoj ili ovdje ili onda. Biće tu, to je taj period.
Ja sam zahvalna Dejanu, jer ja stvarno u spotovima imam najizgodnije momke na svetu. I kad ga se rekao, ok, spot, ali što su momci, kažem je to zbog žena, to da je ja da im.
Tako da pogodimo sve ciljne grupe.
Sve ciljne grupe, da. Pa sve smo pokrili.
Tako je.
Evo, hoću da pitam inspiracije jednom i drugom iz tog perioda. Šta su vam bile? Mnogo mladih sada vrlo često nemaju nikakvu, kada ih sad pitaš, Madonna ili bilo šta unazad, oni nekako su jako koncentrisani na stvari koje se događaju sad, odma, brzo. I nekako nemaju svoje uzore. Šta su bili neki uzori tebi iz tvoje perspektive i po izgledu i po pesmama i tebi kao neko ko je umetnik sad?
Umetničar.
Zvolite mi
Ali iskreno rečeno, ja sem tog početka kad sam na te šiške, ja sam vrlo jasno, otvoreno i konkretno imitirala, mislim, to sam ne govorila, Blondi. Čak mi je plakat bio ta neka kožna jakna, pa se nešto vidi rame, pa taj kačket i tako dalje. A kasnije, zaista, pa zahvaljujući i ovakvim saradnicima, sam nekako furala svoj fazon, da tako kažem. Ništa uzor i nego otprilike budi ti nekom uzor, jel tako, budi nekom inspiracija da uradi nešto. Ja mislim da sve varijante koje su negde imitacija, kako ono kažu, bolje i loš original nego dobra imitacija. Ja mislim da smo mi, ko pričamo o tom vizualnom momentu, zaista napravili neki naš prepoznatljiv fazon koji nije sad pominjemo, mada ono recimo ta žetva može da uče na jel tako?
Inspiracija da bude.
Da bude inspiracija, ali mislim da smo napravili i neki potpuno autentičan, koji neko može da se sviđa ili ne, i pritom da smo bili vrlo različiti, da to budu i erotizovani spotovi, da posle budeš baka, pa šekira zada, pa mislim da se uvek nešto dešava i jako sam srećna bila zato što koji god spot smo uradili, on je izazvao neku reakciju. Čak recimo i taj spot Sanjam te još, koji je urađen da sam prvo tinejdžerka, pa zrela žena, pa na kraju ta baka, a i druga verzija koju deki uradio, da sam samo baka, koji su čak negde možda više i volali, meni više imponovalo ovo, jer tamo ipak malo liči mi na ženu. Bilo je ljudi koji su bili oduševljeni, izazvala je emociju, a boga mi oni koji su rekli, koji su bili u šoku u najnegativnijem mogućem smislu. Ali mislim da je jako važno izazvati reakciju na kraju krajeva i da stojiš iza onoga što si uradio, zato što ništa gore nego nešto uradiš i
to prođe mlako. Da.
Mlako, traljavo.
Ali ima jedna stvar koja vrlo često kada me pitaju to kao neki početci i moji, naši ili kako god. Mislim da smo u to vreme, bar tako imam utisak, evo deki da kaže, većinu stvari koje smo radili, mi smo radili zato što smo to želili, dopadalo nam se.
Da.
Niko od nas nije, ok, ti radiš da bi nešto, ajde da kažem, zaradio ili da radiš dobro svoj posao, pa samim tim ti postaneš, ajde da to nazovem, poznati ili bilo šta. Nekako imam utisak da sada ljudi rade stvari da bi
zaradili
i bili poznati. U smislu, to im je odmah. Kao šta želiš da budeš, pa želim da budem poznat. Bez obzira da li ti to voliš, da li te to loži da radiš i tako dalje, koliko stvari je urađeno bez novca, snalazili se, izmišljaš, mi smo počeli u 90-ih kad ti nisi imao ništa. Znači ti si bukvalno morao ono, štap i kanap, da vidimo kako ćemo to da uradimo. To što on kaže, nema Photoshopa, znači to što uradiš,
to je,
pa sad ti vidi, između osoba sad niko ne može da ima, evo, ti sada, evo šta god da radimo, mi odmah pogledamo kako to izgleda.
Da.
Ja ne znam, mi odradimo slikanje, dok deki ne uradi fotke, ja nemam pojma je li to okej, okay, nije okej. Okay. To što ona kaže, vrlo često se događalo, mi odslikamo neki posao, i samo kaže, ove nismo dobro razvili film, sve mora ponovno. Ti nemaš pojma, to se 1000 puta dogodilo. Ti nemaš tu neke ispravke. Ti moraš i da znaš sa kim radiš, na koji način će on fotkati, da ja znam kako ja trebam da radim, da nekako postoji ekipa, ali to znaš kakav će biti krajnji rezultat. Ali je, kažem opet, mi smo se i nalazili, svaki dan nešto radili zato što smo mi to želeli i tebe je ta neka kreativnost i ta neka inspiracija je postojala i gomile stvari, to sad što je i deki negde rekao i komentarisao, hteo si i nekako ti je bio challenge da ti izvučeš iz ljudi koji su možda prosečni ili ljudi ih ne vide na taj način, da ih ti tako transformišeš da oni budu najlepša verzija sebe.
Nadrealna verzija sebe.
Da, i da ima gomila ljudi koji su njega pokušali da iskopiraju u tom periodu zašto nisu kapirali šta on radi, kako dobija taj
moment
na slikama i kako to sve izgleda, a u stvari mislim da je to, sad ne želim da zvučim neskromno, ali revolucionarni rad za to vreme, jer ti si imao nešto što je bilo jako standardno i dosadno išlo na RTS-u i odjednom ja se sećam, to sam komentarisao prvi put kad sam video njegov rad, odnosno ja sam nešto šminkao kod Marija Bralića, ja sam video, to se zovu konta kopije, ja sam pitao ko je ovo fotko, ali ja mislim, znam kako radi Mario, odjednom ja vidim nešto što je to bilo, ja sam pre toga sam u stvari ja viđao tvoje, pa ne znam, 18-19.
A to je bitno, samo da bi skapirali kad ste krenuli.
Ja sam u stvari video prvu stvar, tada još nisam znao ni ko je, ti si imao izložbu.
Da.
I video sam plakate 93. po Knezu Mihajlovoj, gde sam ja bio u varijanti ko je ovaj? Mi se još nismo znali, ali ti tada nekako si prepoznavao nečiji rad i želeo si da radiš i da budeš u toj ekipi zato što je to bio svet. I ti da nabaviš Vogue, pa tebi treba neko da ti donese,
da,
nemamo ništa.
Da
ti, znaš, ti nemaš ni ta inspiracija, nemaš bar da se kao, e, ti sad uključiš nešto, pa pogledaš Pinterest, malo ovo. Ne, ti moraš nešto da izvučeš.
To je potpuno neshvatljivo današnjim generacijama. Znači, oni ne kapiraju zato što sada je, svi su Mr. and Mrs. Google i ti šta god želiš, odmah ti je dostupno. Kako su se mi snalazili? Da li neko iz Budimpešte ti donosi Elove, Vogove, sve, odakle smo crpili inspiraciju? Da li ti iz Amerike neko donese? Pa onda ja odem kod njega pa pitam koji Vog imaš, čiji, koje izdanje, koji mesec, pa on kod mene pa menjamo. Znaš, pa to je bilo neverovatno, pa to je bilo imaš nama kao blago. Znači, bukvalno, ja i dan danas čuvam sve te inspiracije moje iz tog vremena, jer to su bukvalno nismo imali kako, morali smo nekako da se, znači, si imao gdje da...
Kako ste pravili mood boardove, ili ste pravili?
A pa, kako smo pravili mood boardove da...
Segnili.
U... Kao, ne, to... U glavi su mood boardove.
U glavi...
ili plan
to
snimanja
bila...
je bilo isto kako...
Mislim, vidi, naravno, sve zavisi kakav imaš budžet, pa kada imaš budžet, onda ima nekako crta storyboard i ko ti napravi sve to, ali kada većinu varijanti smo improvizovali na licu mesta, jer imamo u glavi, otprilike smo svi imali slične, da kažem, slične izvore, znamo kakva je nova kampanja za Calvin Klein, znamo šta je Thierry Mugler uradio, videli smo, ako nemam ja, iscepam ovog, donesem njemu da vidi. Znaš, kao neshvatljivo je današnje generacije zato što je sve tu i odmah. I samo okreneš telefon.
Da.
A ovo ne, ovo moraš da trčiš kući, pa da cepaš časopis, pa da odneseš, pa da neko vidi, pa da pribavimo, a onda nema te šminke, a onda nema tih stvari kod nas da se kupi, pa onda sedneš na bus, pa ideš u Budimpeštu, koja je bila najbliža, sećam se, mala kreola, Nova Radnja, gde kupuješ šljokicu i sve što ti treba
pri
tamo.
Sve to u to vreme, sve to košta u nekim markama.
Da, u nekim markama.
Gde ne zamislio da dobiš tu jednu četkicu, e, s tom sve radi. Jedan ten, pa ga ti svetli, tamni, ovo izvuci.
A neverovatno kako smo se snalazili. Ali to je današnjim generacijama potpuno nesparativno.
Ali ja mislim da si tada ste imali veću ambiciju i veći drive kada
naravno,
ti nije dostupno.
Bilo je, da, i bilo je neizvesnosti. I zato su te stvari epic, i zato su te stvari tako odjeknule, zato što je bilo neizvesnosti, sada nema neizvesnosti. Tada si ti čekao da izađe na naslovna strana, čekao si da se pojavi spot, sedao si ispred televizora da bude ili hit dana, ili da bude prezentovan u nekoj emisiji. Sada ne. Sada imaš sa snimanja 20 selfija i ti odmah znaš o čemu se radi. Pevačici je najbitnije da dođe, ili nije bitno koga radiš, moda, pevačica, nije bitno, uradi 200 selfija, obesi 200 storija i ti odmah znaš o čemu se radi. Ti uopšte ni ne čekaš da izađe to nešto, jer si upoznat da je neko tada uradio session, možda sačuvaš highlightove ili najbolje momente, sačuvaš za kasnije kada izađe kampanja, ali ti si upoznat i tebi je već boring, ti čekaš sledeće. A ovo ne, ovo si čekao i trebala je neizvesnost da se desi, da bi to nešto izašlo, da bi to nešto video, što oni kažu, dok ne uđemo u montažu ili dok ne uđemo, ajde, na snimanju smo imali monitor pa si od prike video šta snimaš, ali na fotografijama ne, ti dok ne razviješ slajd ili film ili kontakt kopije, dok ne napraviš ili male sličice da ih posle da beremo, mi ne znamo šta smo radili. Znači, ipak je bilo neke neizvestnosti, a sad ne, sad
je... A dobro, ali opet je i efekat bio jači.
Da, apsolutno.
Jer sada toliko toga ima da...
Tako
znači...
je, tako je, pretrpani smo i bukvalno je moment da, čak se dešavaju momenti da, na primjer, mi odradimo fotosession i uradi se selfie i obesi se, na primjer, sa nekog slikanja. Neko, na primjer, lupam, bilo koja susedna država vidi to, istog momenta se organizuju, rade i izbace pre nas. I onda ti ispadneš onako mu. Znači, samo su bili brži. Brže su se organizovali, brže su radili to što su već dobili su ideju, uradili su isto to i odmah su izbacili, bukvalno preko noći. I onda kada ovo tvoje izađe, ispadne, ja vidi ovi kopiraju, na primjer, lupom Bugare, ili vidi ovi kopiraju Italijane. Samo su bili brži. Tako da je, stvarno je sad više...
Malo, je prilično malo je besmisleno.
Pointless, da.
Jeste. Ali mogu ja nešto da pitam?
Ne, izvolite.
Ali svo troje. I mladom voditelju.
Ja se,
sećam se, jedno me Marko zove, ja da mu poslala neku blantavu fotografiju s nekom ludom ljubičastom perikom. Ljubičastom?
Pa mislim, pa, da, da.
I on kaže, dovukuj se, s tom perikom dođi i vidi, uradi mi takvu šminku, isto, da sam jedna dobila fantastične fotografije, to ono čemu pričate, jel smo uživali u tome, jel tako bilo?
Da.
Božanstveno. A, deke, ja ću podsjetiti da prve kompjuterski obrađene fotografije potrfilo se, da smo tad radili, da je praktično uradio, baš je to taj album kad sam s Cashmanom snimila. I sad kako glasi moje pitanje. Fotografije ostali su svi bez teksta, pritom ja realno imam plave oči, ali su tamo intenzivno plave, da više nisu ni verovali da li su mi, ali sam bila srećna da eto tako se potrefilo da imam prva, upravo sećaš se, da, tu kompjutersku obradu. A sad vas pitam, da li se s tim, ovaj, kao što ove Photoshop varijante koje rade, pa ono kao toliko suze ima tih primjera kod javnih žena, javnih, a gde je toliko strukna da je da ulubljeni suncobrani planina malo fali ideja. Koliko ta pre-beauty varijanta, pod navodnicima, je dovela do toga da prvo, vrlo žene liče jedna na drugu i da se izgubio taj sve personality. Jel se slažeš ili jok?
Nema šta, mislim, definitivno je zavladala ta FaceApp i FaceTune era, gde je potpuno, kao što je, lupam, nekada bila kozmetika da se lepe veštačke trepavice, sad je kozmetika da ti sebe provučeš kroz FaceApp i da se tako objaviš. E sad, naravno, konzumiranje istog tog FaceAppa treba znati koristiti. Jasne. Jer nekad izlaš kao kiborg, nekada su sve apsolutno identične.
Ja moram da kažem da naše pevačice se malo šetaju. Moraju da odluče koji im je standardni avatar.
Da.
Znači,
da li je Hollywood 4?
Malo, ovaj,
da li je Hollywood 4 ili je...
Znači,
ovaj,
samo da odredi
da,
ko...
Passion, ne, da, pa, mislim,
mislim, to bi bilo onako baš...
A samo
baš
se preteruje tu.
Ne, ne preteruje.
Ali evo, apropo toga, vi kad razmislite onako, to skoro smo radili isto podcast na temu upravo lepote, i ti kada razmišljaš apropo muškarca i žene i poređenje, muškarci koji su najveće ikone i najveći zavodnici i tako dalje, uvek naravno kad gledate, oni su uvek to bili ili postali, pogotovo kada su prešli neke 50-te, imali te ono, sede kose, imali neki fazon i oblačenja i neki šmek. A kada gledaš i ikone modne, neka Iris Apfel, koju ja stalno navodim kao primjer, ona žena je modna ikona, ne zato što je prelepa. Mislim, prosto jednostavno se jako zanimljivo oblači, ima nespojive kombinacije, ima foru. I zar nije lepota i zar nije autentičnost i ta neka različitost to što bi trebalo da bude? Jer na kraju smo svi samo jedna ista crta. Znači, jedna linija i to je to. Svi ličimo, jer meni se dešava da kada gledam po Instagramu, ja više ne znam da li je Jovana, Jelena, Ana, jer su, još ako se slikaju zajedno, one su identične. Imaju sve iste noseve, sve identične veličine usana, sve rade obrve na istim mestima, ali...
Ali ja mislim da je to...
Ali vas dvojica znate
ste,
to.
Da, mislim da kad smo, evo sad, kada si pominjali ljude koje je Dejan birao za spotove, to su... uglavnom bili ljudi koji su jako u svojoj lepoti, ajde da tako kažem, bili drugačiji. Sve te žene koje su i 90-ih bile ikone lepote, ti sada tačno si znao u Beogradu, u Srbiji, svejedno najlepša žena, ta i ta. Ona nije bila možda ni savršena, nije za sadašnje standarde, da tako kažem. Svaka je bila drugačija, ova je plava, ova je smeđa, ova je ovaka. Svako od tih ljudi nekako je Deki zadržavao taj neki personality tih ljudi, bez obzira što on izvuče najfantastičniji. To što ti kažeš, možda sad i to njegovo iskustvo, vrlo je sa novim ljudima uvek teško raditi, pogotovo kada su pevači, evo mislim može i Zorana kaže, njima je uvek, to nije njihov posao. Kako se slikaju, kako snimaju spot, da oni znaju da otpevaju, da nastupe, ali kad se snima nešto, njima je svima užasno neprijatno, ne znaju šta da rade. Njegov posao, i zbog čega je između ostalog on jedan od retkih, mislim da je i najbolji, ja najčešće i kada je agencija u pitanju, volim sa Dekijem da radi sa novim ljudima, zbog toga što on iz njih izvuče maksimum, a da oni nekako... ne budu smoreni i da nema stres. Da. Vrlo bude brzo, efikasno i stvarno u momentu, znaš, tačno proceniš, to moraš da budeš
psiholog.
Moraš da proceniš ko je ispred tebe i kako ćeš, na koju foru i na koji način da to bude jako brzo, jako efektno i da ne smoriš tu osobu. Jer mrzim preduga snimanja i mrzim kada se smaramo, jer ti kada ta osoba, kad je maltretiraš i kada tražiš od nje i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, i ne umeš da izvučeš iz nje to, onda kod nje dobiješ te kontraefekat da se
inata ili
da se uplaši i onda taj strah pomuti sve. Ne, ti moraš da budeš dovoljno pametan da to izvučeš i da jednostavno imate dobar zajednički rezultat.
To je priča za nove ljude, ali ajde da se vratimo na žene.
Nove starije.
na žene i na lepotu. Zorana, ti si uvek bila atraktivna, lepa i kako si ti to nosila, to je prvo pitanje za tebe, a posle želim da pričamo, vi ste se svi susreli sa najlepšim ženama sa estrade, ne samo estrade i sveta filma, show biznisa generalno, tako da ono što je moje neko iskustvo jeste da najlepše žene imaju najviše problema sa time kako vide sebe i kako se osjećaju i kako nose svoju lepotu. Kako si ti nosila svoju lepotu?
Pa znaš šta, meni je duh zaštitni znak. Ja prvo, ja se šalim na svoj račun. Ako se, uglavnom, u stvari najviše na sobstveni, retko na tu. Ako je na tuđ račun, onda je to mekše. I taj duh i u situacijama kada sam imala zaista ozbiljne probleme, taj duh mi je mnogo pomogao da to prevazilazim. Ja ne mislim da u mom slučaju, iako smo uradili toliko lepih stvari gde je ta lepota, kako bih rekla, nekako istaknuta. Mislim da ta moja energija ide ispred mene. Pa onda, lepota sama po sebi. Ima tih mrtvih puvala, da se razumemo, tih ono kao pravilne crtelice i tako, ali nema energiju, nema harizmu, ne znam da li će se složiti njih dvojica kao profesionalci, pa i ti. Mislim da je ta harizma i energija i duh da su jako važne, u suprotnom je to neka sterilna varijanta.
Isto, i to
mislim,
je tebi ono osnova?
Osnova, da.
I daje
da.
Ti samopouzdanje?
Pa daje mi, da. Zato što razne faze sam ja prošla i nevolje, neke zdravstvene probleme koje su mi malo narušile i fizički izgled. Hvala Bogu da je to i za mene. Ja sam i to umela da nosim. Zato što mislim da čovek, kako bih rekla, taj duh mora da mu bude vrlo izbalansiran, jak, snažan, da bi se nosio sa raznim. Jer ako je žena, mislim, nevoljama, jel ako je žena samo lepa, to je prilično dosadna varijanta i vrlo potrošna varijanta. Ta lepota, znači, srećna sam što smo takve spotove uradili da oni su stvarni deo istorije. Ne mislim da je to prepotentno, ali se slažete?
Ne.
Nešto što ostaje kao u toj videoprodukciji kao zabeleženo, jel? I čak, eto, malu digresiju da napravim, ne znam da su šalili koliko, ja sam stvarno mnogo i kada nemamo nekog sponzora ulagala u te spotove, zato što znam da je to nešto što će ostati. Jel, retko će sad neki playback da ti puste iz ne znam koje emisije, a ovo je ostalo i dan danas, su to spotovi kojih se ne bih postidela. Iako je ta lepota prisutna kao takva, zaista je energija u mom slučaju bila jako važna i zauvek će biti važna.
A predrasude?
U smislu...
Koje su predrasude koje su te pratile? Znači, tokom, jel si imala neku predrasudu da su ti ljudi prilazili, govorili, da se vi sećate? Kako su, jesu ranije žene mnogo, meni se nekako čini, valjda zato što je sad sve toliko dostupno i svako može da iskaže mišljenje, da su žene mnogo lakše osuđivane, mnogo lakše se komentariše, mnogo, sve
sada.
Da li je to ranije bio slučaj ili su ljudi prosto zadržavali mišljenje za sebe?
Pa ja moram priznati da nisam imala nikakvo neprijatno iskustvo. Čak sam možda se opet vraćamo na taj moj duh.
Bez obzira što je bio eksplicitan spot, da neko dođe i kao nešto prokomentariše, ne. Ne.
Nije to bilo kao što je sada.
Ne, ali sada ti hejteri, ja se uvek vratim na tu jednu rečenicu koja mislim da objašnjava sve. Pratim na Instagramu doktora Kenana Crnkića, jer toliko mudro zbori, i on je recimo rekao, ja nikada nisam upoznao hejtera koji je bolji od mene. I još jednu rečenicu, ukoliko vas neko mrzi iz vama nejasnih razloga, ništa mu niste uradili, možda imate baš to nešto što bi on voleo da ima, a nema. Sada ti komentari koji znaju da budu stvarno jezivi, meni čak nisu jasni ti ljudi, verovatno je to njihovo nezadovoljstvo toliko izraženo da im je to jedan od načina da leče svoje frustracije, jer ja polazim od sebe, ako me neko ne zanima, ja to neću da pratim. I mirno bačno, tako. Ali ti nekog pratiš, znači ti si pratilac tog nekog profila, pričamo official, jel, strani, i napišeš, evo, recimo, baš jedan deki spot je bilo nešto, retro emisija, retro spotovi, pa i neko, jedna žena je napisala ispod, ja ne znam šta ova žena ima da ponudi. Ta žena sam ja. I mene nije mrzalo, napišem, ova žena nema baš ništa da ponudi, a vi ste i dalje tu da se pitate šta je to što ona nema da ponudi. Mislim, možda sam i gubila vreme, ali nisam u fazonu, pošto nije primitivan bio komentar i mnogo uvredljiv, samo te pitam, pa šta ženo radiš tu, pa tako, ako neko nema šta da ponudi, ako te to ne zanima. Samo najlogičnije razmišljam, što si tu? Znači, lečiš neka svoja nezadovoljstva. Istureni smo, zahvaljujući društvenim mrežama. Naravno, uvek možeš da blokiraš te najpoganije ljude, zaista.
Samo jedan trenutak. Znači, sad zamislite, vi radite žetvu i vi ne razmišljate kao danas. Mi sad, na primjer, kad bi snimili takav spot, ja bi već unapred morala da razmišljam kako će to da bude prihvaćeno, koji će da budu komentari, i trema i strah od napada. Ti danas ne možeš da radiš nešto i da pustiš samo tako bez da ne očekuješ ogroman, mislim, napred.
Odmah ću da te demantujem. A šta misliš, da li Sam Smith razmišlja bilo o čemu što radi? I što je degutantno i odvratno, upropastio je muzičku industriju. Znači, jednostavno, forsiranje new normal momenta me izbezumljuje. To da ti u bolnici, da kod nas u bolnici popunjavaš upitnik i kaže pol kojim se trenutno osjećate i prazno mesto ostavljeno. Kapiraš dok smo došli? Sada
imamo te i imamo nas ove koji imaju određenu vrstu etike u radu.
Ti bi razmišljala šta će da se desi, ali eto, možda radimo sad žetvu. Veruj mi da bih isto uradio kao što sam uradio i tada, zato što ne bi mogao YouTube da nas blokira.
Ali ja mislim da ste bili slobodniji. Da ste
jesmo.
Imali ste mnogo zadovoljstvo, veće zadovoljstvo.
Upravo si sa te strane, sada moraš ipak da razmišljaš šta će da se desi na društvenim mrežama, šta će da se desi na TikToku. Da, tada ne, tada smo bili skroz slobodni, jer smo znali da će to da se emituje, da će to da bude i oni koji zabrane, još bolje da nas zabrane, jer će negde u nekim novinama biti da je novi spot zabranjen, pa će baš svi kao što ba će izazvati interesovanje da ga negde pronađu, pogledaju i tako dalje, i tako dalje.
Koji bi spot izdvojio kao neki koji ti je od sve dece najdraže, koji ti je možda bio po nečemu i zašto najinteresantniji, nešto na koji si najponosniji, da tako kažem, možda i, pa dobro, ne mora da bude produkcijski,
da, zato što to je. Da je ostavio veliki efekat i da je uopšte obeležio...
Pa i
tebi je
možda da je ljudima u stvari...
Da, ljudima, vidim, su moji decu koji sam uradio, napravio u životu, nisam uopšte radio zbog ljudi. Možda u poslednjih 10 godina obraćam pažnju kako postoje društvene mreže, obraćam pažnju na to kome se obraćam i na koji način i kako će to da izazove efekat, jer kada radimo, kada pravimo modni editorial, to je jedno. Kad radimo beauty, make-up, to je drugo. Kada radimo neku narodnu izvođačicu, to je treće. A kada radimo pop ili sad evo što radim, opera singer, to je opet druga priča i drugi pristup. To je sad tako. Ali, da kažem, od svih, da se ne uvredi Zorana, još obeležili smo istoriju videografije, svi su mi spotovi fantastični, ali nekako neki neutral, da sad ne spominjem, da kažem, možda čoveka u čijem spotu ima bukvalno svega što sam ja, gde sam ja utkao najviše svog bića, je od Saše Matića Nađi novu ljubav. To je spot za sva vremena, pesma za sva vremena, da evergreen, black and white spot. Ja sam srećan što mi je Zorana dozvolila da se izrazimo kroz crno-bele spotove koje najviše volim, i oni su, da kažem, obeležili i moju i njenu karijeru, i da kažem, eto, od ženskih izvođača je ona, jer njeni spotovi su stvarno ostavili ogroman, a od muških izvođača je definitivno Saša Matić Nađi novu ljubav, jer je u tom spotu tačno ono kao tačna doza seksi pila, svega, bogatstva, bodyguardovi, jahte, i priča koja je fantastična, gde se on u stvari na kraju sveti i jednostavno to dvoje ljubavnika raznese. Ono.
Ali recimo,
a pritom je i lepa pesma.
Da.
Dobro, pesma je stvarno.
Neki od jako volim, možda zato što su to neki prvi koji su rađeni na taj način i jako bili fashion, tu je Ivan s tom hoću da džuskam i tako dalje, kao nešto što je onako jako fashion i nešto što i dan danas kad se pusti ljudi ostanu kao vidi, a to je 30 godina toga.
I Nađi, Bože Nađi, i Hoću s tobom da džuskam i Biti najbolji, ta dva Ivanova spota su stvarno ostavila super. Meni su mnogo značila zato što su pokazala da stvarno mogu dobar beat, sound i fashion da se spoje. I bio sam srećan što Ivan tada u tom momentu prešao na taj neki funky retro disco sound, koji je bio divan, jer je bila fantastična promjena posle 200 na sat, da odjedan put vidiš Ivana u nekom potpuno drugačijem fazonu, i gde smo stvarno učestvovali svi, pa znaš i sam, apsolutno svi modni magovi tog vremena su bili u ta dva spota. I, eto,
još jedna od stvari koje možda ti kažu ili ne kažu, ali ja sad radeći i sa drugim ljudima, to čujem kao komentar, da za pojedine pevače i pevačice ili javne ličnosti si ti jedini koji može da ih slika i da oni ispadnu na način na koji ispadnu, odnosno najbolja verzija sebe, bez obzira što sad postoji sve što ti omogućava, znači to aj sad u ono vreme si ti imao neki kik koji drugi nisu imali, pa je kao ok, on jedini može, ali evo sada u sve te mogućnosti, u sve te epove i tehničke stvari, opet postoji taj jedan deo koji
nedostaje.
Koji nedostaje. Da. Ti sad imaš to i sva svetla i najbolji šmink, najbolji timovi ti rade, i opet ta žena nije...
Nije to kao kad ja uhvatim da radim. Da.
Tu je neka stvar koja nemaš se to sad zaokružiti na određen način.
To već treba pitati univerzum. Znači pošalješ email ili jedan Viber call univerzumu i on ti odgovori da jednostavno Bog je spustio ruku na mene i da moja energija i to kako ja pristupam i na koji način ja vadim to iz tebe i to modelujem, oblikujem i prezentiram je jedna stvar, a druga stvar je, pošto kad te dohvati svakog, imaš na internetu i moj datum rođenja i čas rođenja, i svako ko jole se razume u astrologiju i numerologiju može da vidi kakva čistina duše je kod mene prisutna i kako, zbog čega ja imam tu magiju koju drugi nemaju. Zato što univerzum meni dao, upravo spustio ruku na mene i rekao je ti si taj. E sad, naravno, sve moje kolege rade super, svaka ptica peva svojim glasom, svako ima možda i bolju tehniku od mene, ali nema taj just a touch kad postavimo jednu tu osobu koja se radi, kako je radi neko drugi, a kako je radim ja. I svaki put kad je ja radim, ta osoba deluje potpuno drugačije i potpuno ima neku drugu vrstu, zato što upravo ima dodatak moje energije.
To je jedna od stvari koje su mi, to što si ti pomenula, kako žene vide sebe i tako dalje, to mi isto jedna od stvari najčešće bitno, evo i Zorana ne kaže, tim javnim ličnostima je da ta vizija se održi nje, kako ona vidi sebe, kako je publika vidi i tako dalje, i vrlo su nepoverljive kad hoćeš da ih promeniš, da ih izmestiš iz toga kako izgledaju, a sa
pa,
Dekijem...
One su našle svoj filter, a to je Dek.
Da.
Nađu svoj filter
ali
i...
Ali najčešće hoće da eksperimentišu kada je Dekid veruje, znači kao, aha, okej, okay, radit ću nešto što možda nije tipično za mene i...
Ali radi Dejan, pa mu verujem, da.
Verujem da će to izaći na dobro i da će to biti sa svim okej. Okay. Nije, evo...
Pa da, ja imam jednu situaciju, isto sa, da podsjetim, Dekija, radili smo taj jedan disko sa Dačom.
E, to sam dobro kazao.
Da, i kada pričamo o poverenju, kao što nas je razmrdao po rekao stop, kao penzioneri, tako on zna...
Pita me ona šta će biti u spotu, duet Zorana i Dak. Dača Dak. I pita me ona, a šta će biti? Ja kažem, pa ništa opušteno, ti si gola u klaviru.
Da. Ja sam stvarno bila gola u klaviru.
I ona je stvarno bila gola u klaviru. Ali, znaš, kad joj kažeš, ti si gola u klaviru i sad ja očekujem, s druge strane, naš, spremio sam se da kao na mene padne sve što može padne Nijagara. I ona kaže, okej. Okay. I gledam i sad nastavi dalje.
Ali, stvarno je reč o poverenju. Ja sam imala taj jedan kombinezon koji je boja kože. Znači...
Izgledalo je kao da nema ništa.
Ali je izgledalo kao da sam...
A od odeći imala penu. Koji da, našli smo klavir bez mehanizma, znači prvo to naći. Klavir da, bez mehanizma. Da, pa smo obojili taj klavir u crveno. Pa smo u to stavili penu. Pa je ona imala catsuit boje kože. Ona se kao kupa u klaviru. Ja kažem, ništa, kupaš ti golo u klaviru. Znaš što ona mislila da je posredi šala. Kad kažeš nekome kupaš ništa, kupaš te golo u klaviru. I onako, važi, okej.
Okay. Ali kada sam konstatovala da je to zaista njegova ideja, istina, poverenje je full. Jer znam da to kad on radi će ispasti najbolje moguće i da ima pravu viziju. I potpuno, kako bih rekla, sigurna, opuštena i prepuštena. I on ima to ono kao, tako, fenomen, bravo, on te motiviše, on ženi...
Hajpujem te, hajpujem.
Da, ne znam, da.
Tako kažem upravo, mladi.
da budemo u fazonu. Imali smo još jedan spot, hoću da umrem dok me voliš, da sam ja razapeta. Bukvalno sećaš se na onim...
Da.
Čistala sam... Šta je ono ispod bilo? Kao neke, nisu merdevine, nego štule. Znači, bukvalno štule da bi bila izdužena, nije baš bilo prijetno i malo sam bila razapeta, ali to izgleda nestvarno i u jednom momentu, pošto sam imala taj umetak za malo ventilator da mi zahvati kosu i da ja sad ne sedim i ne pričam ovdje s vama, evo već treći sat.
Misli.
Ali imala sam jednu situaciju, moram to da podelim, evo, pogotovo što vam je prva emisija. Mislim da je jako važno, evo, ovo o čemu mi pričamo, ta dobra energija i humor. Ja sa namćarima ne mogu da radim, meni, oni ubiju sve u meni. I imala sam situaciju sa Makijem gde sam imala koncert u Bugarskoj i on je išao sa mnom, s obzirom da ne postoji let do Zlatni Pijasci, jel tako? Mi smo se vozili nekih, ne znam, 15 sati, vrućina i tako dalje. I kada se pored ovakvog čeljadeta, znači, mi smo imali konferenciju za štampu posle 15 sati puta. Bukvalno smo se samo istuširali, on me našminkao i ti si kao nov. Je li to jedna ludačka energija? I on je toliko izbalansiran. Polako, sve ćemo stići.
Njega ne remete ni društvene mreže.
Što bi naš narod rekao, pala Mara, pala Sara, isto je. Tako da, ti misliš što ponavljaš ovo, pošto je ovo prva emisija.
Jesi,
ja. Nestavi u neku, kad je naš ono...
Nek smo naglasili.
73.
S time još peti pustan da znamo. Dobro bi sam pomenula novu godinu. I
hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama. Pa čisto zavisi kad nas pustite Merry Christmas ili Hristos Voskrese.
Kako će dogitiš Jelku? Koje su tvoje boje omiljene za Jelku?
Bože, tako je hladno napolje. Ovo je sneg.
Da. Baš se
izgradi. Hvala vam što ste nam dali poverenje za prvu.
Mislim da treba
znači, malo što mi je...
Pa dobro, ako nismo da nije hteo, nismo.
Nismo dosta.
A koliko si odbio pa ste nas zvali minut?
Ja moram da priznam da je njemu odma, to je, vi ste bili prvi na ono prvo...
Prvi i jedini.
Prvi jedini, to je to.
Volimo tu iskreno.
Jeste, jeste, jeste.
Pa to je to.
U stvari bit će emitovano samo jedna emisija.
Pa, nemojte to da nam radi.
Ne, ne, to ti vraća za ono. Bila si lepa.
Bila stvarno si nebe
bila lepa. Što bi moja majka rekla, evo da odjavimo, sine su ubrzi fotografa, lovi spodovi ti ne idu. Eto, to je dato iskren savjet moje majke. Ili kad me vidi kako se ono okazimo obučen kao semafor, ona samo oko me pogleda i kaže, kad ću uskrst. Tako da.
Iskreno. Očekaj, ti si dobro prošao. Nešto meni majka kaže, nešto, pošto sam ja za sve kriva, iako je zemljotres, ja sam ga izazvala, nije čak ni kod nas. I ja kažem, pa dobro, imam onako u šali, nisam očekivala što mi kaže. Kažem, pa dobro, imam da jednu neku dobru osobinu. Ona kaže, koju života ti? Tako da za ovu prvu emisiju, premijernu, ovaj, da kažemo da vam želimo puno sreće.
Tako je. Živi bi nama
živi,
bili.
Da, veseli.
Pa se zovite nas na stotu.
Da. Da. E, može, može, dogovoreno. Hvala vam.
Sve najbolje.
Prijetno.
To je to.
Hvala ekipi. Svako dobro i prosperitet.
Yes.
Da, da, da.